Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται,
ε? Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
Τι χρώμα είναι αυτά? Σαν
μπλε,
της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
Ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελώνα κι εγώ.
Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
Συγχρονισμένος.
8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Το είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
Για πες, τι βλέπεις?
Κοίτασε, το εγχείρημά του. Κόμμα. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γιουρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει κι άλλη μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι. Ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων, μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
νομίζω αυτές περισσότερο.
Θα σταθμιστούν τα πράγματα.
Αυτές περισσότερο, τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
Πολιτμπυρό.
Πολιτμπυρό.
Ο Καρτερός, ναι. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, θα το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη.
Διοίκηση.
Ναι, στο κόμμα, η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται.
Κάποτε τα κόμματα, ναι, την Κεντρική Επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80, τη λέγαν Διοικούσα Επιτροπή.
Σωστό.
Διοικούσα Επιτροπή. Κυρίως.
Ναι. Λοιπόν.
Διοίκηση, λοιπόν.
Λοιπόν, διοίκηση.
Θα ανακοινώσει και όργανα, λοιπόν.
Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
Δεν το ξέρω. Δεν βλέπω τώρα.
Ναι.
Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει.
Να υπάρχει
εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
ακριβώς,
εντελώς καινούριο.
Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι να πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, να το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή ήδη δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα, κάποιες νέες θέσεις, περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή, λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα. Ήσουν με τον Μητσοτάκη. Και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23. Και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία.
Ναι. Δεν το ακούω αυτό.
Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν...
Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό, δηλαδή,
ναι,
για να καταλάβεις.
Και εμένα.
Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
Ναι.
Έχει τώρα δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι. Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
Ναι.
Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
Και εγώ αυτό θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι ναι, αλλιώς ναι, δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
Δεν θα, είναι πουθενά,
ναι, δεν θα είναι πουθενά.
Αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένο τον Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε
τέλεια
δύο λεπτά.
Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα, που κάνει εντύπωση.
Ναι, είπανε και ναι, το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό.
Ναι,
το να κρίνεις, το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς, ανάλογα με το που έδωσε ακριβώς συνέντευξη.
Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, οκ, okay, αυτά.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία, και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
δεν
ίδια
είναι το ίδιο
αξιακή πηξίδα.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής. Και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
Σας απάντησα γιατί έχουμε μία...
Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
Έχουμε βάλει.
Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
Κοιτάξτε,
με βάση το καταστατικό σας.
Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται...
Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους. Διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά. Έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
Τώρα πάω κατευθείαν στην υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
πολύ
ΠΑΣΟΚ.
Πολύ περισσότερο
είναι
από την τρίτη.
Θέση. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
Ναι, το για λέω αυτό, γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μία υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος Πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.